subax wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Saaki Caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax sabti ah 17ka bisha Febraayo sanadka 2023. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaki Caalamka ee VON waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Sabaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Saaki Caalamka waxaa ka mid ah: bahda waxbarashada ee gobolka Banaadir oo sabtida maanta dhaqangelinaya shaqo joojin 3 maalin ah oo ay kaga falcelinayaan dil dhowaan loo geystay mid ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuulada caasimada.
Annaga ka macalin ahaan saameyn aad u weyn ayay nagu yeelatay, waayo markii aan maqalnay in macalinka oo jooga goobtiisa shaqada laguna hordilay ardaydii asaga halkaas wax uu ku baray, macalimiintii asaga ku shaqada ahaa ayagana waxay muujiyeen garab istaag aad u weyn.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in waqtigan la joogo ay ka go'an tahay dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya oo muddo dheer qabyo ahaa, iyo Ruushka oo qaaradda Afrika u diraya ciidamo cusub oo bedelaya kooxda calooshood u shaqaystayaasha ahaa ee Wagner Group, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Waxbarashada ee gobolka Banaadir ayaa sabtida maanta dhaqangelinaya 3 maalin oo shaqo joojin ah, iyagoo ilaa maalinta Isniinta albaabada u laabay goobaha waxbarashada sida iskuulada iyo jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho oo ardayda aysan tegi doonin. Macalimiinta iyo maamulayaasha goobaha waxbarashada ee caasimada ayaa tallaabadan u qaaday si ay uga falceliyaan dil dhowaan loo geystay mid ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga dugsi ku yaala degmada Wadajir. Nintoorey ku hubaysan ayaa macalin Cabdiraxmaan Abikir ku dhex dilay iskuulkii uu baraha ka ahaa, taasoo argagax ku riday ardayda iyo guud ahaan bahda waxbarashada. Bahda waxbarashada ayaa go'aanka xirista iskuulada 3 maalin ku sheegay mid ay ku muujinayaan dareenkooda cadaadisna ay ugu saarayaan hay-adaha amniga ee dalka inay gacanta ku soo dhigaan eedeysanaha macalinka dilay oo baxsad ah. Warkan oo faahfaahsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka falceliyey geerida hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Ruushka Alexei Navalny, kaas oo geeriyooday maalintii Jimcada. Madaxweyne Biden ayaa ku eedeeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in uu ka mas-uul ahaa geerida hogaamiyaha mucaaradka ee Ruushka. Saraakiisha maamusha xabsiyada Ruushka ayaa sheegay in hogaamiyaha mucaaradka uu ku geeriyooday goobtii lagu hayay mana jirto cid si madax bannaan u xaqiijisay arrinkan. Navalny ayaa ahaa shaqsi si weyn uga soo horjeeda siyaasadaha madaxweyne Putin. Warbaahinta Ruushka ayaa ka soo xigatay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamusha xabsiyada Ruushka oo u sheegay in gargaar caafimaad loo dalbay laakiin ay badbaadin kari waayeen. Qoraal ka soo baxay Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa madaxweyne Biden wuxuu ammaan u jeediyey hogaamiyaha geeriyooday oo uu ku tilmaamay inuu ahaa nin si joogto ah uga hor iman jiray Putin, xitaa iyadoo la sumeeyey kadibna lagu daweeyey waddamo dibadda ah, haddana ugu dambeyn ku laabtay Ruushka halkaas oo xabsi la dhigay. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. Halka durkaasi kala socoteen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington, haddana Muqdisho. Bahda waxbarashada ee gobolka Banaadir ayaa sabtida maanta dhaqangelinaya 3 maalin oo shaqo joojin ah, iyagoo ilaa Isniinta soo socota xiray goobaha waxbarashada sida iskuulada iyo jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Macalimiinta, maamulayaasha iyo ardayda iskuulada iyo jaamacadaha magaalada Muqdisho ayaa tallaabadan shaqo joojinta kaga falcelinaya falkii uu dhowaan nintoorey ku hubaysan uu ku dilay mid ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga dugsi ku yaala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir.
baaxda waxbarashada gobolka Banaadir oo si weyn ugu xumaaday falkaasi ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in laga bilaabo sabtida maanta ah ay xirnaan doonaan goobaha waxbarashada. Sida uu VOA u sheegay Maxamed Cali Maxamed oo ah maamulaha iskuulka Iftiin oo ku yaala degmada Wardhiigley kana mid ah baaxda waxbarashada ee gobolka Banaadir.
Maanta waxaa dhacaya oo 17ka February ay tahay sabtina ku beegan waxaa bilowday shaqo joojin ay sameeyeen dhammaan baaxda waxbarashada ha ahaato midowga dugsiyada, midowga jaamacadaha, midowga dalladaha, ururka macallimiinta oo isku duuban waxay sameeyeen shaqo joojin soconaysa muddo 3 bilood ah oo ka bilaabanaysa maanta oo sabti ah taariikhduna ay tahay 17. Waxayna ku egtahay maalinta Isniinta waa kafal celinta falkii dilka arxandarada ahaa wiiga lasoo dhaafay loo geystay marxuum macalin Cabdiraxmaan Macluw Abikar oo ka mid ahaa macallimiinta Soomaaliyeed. Waa wax ku cusub waxbarashada in macalin Soomaaliyeed oo shaqadiisa gudanaya waajibkiisa gudanaya in macnaha inta loogu yimaado iskuulkiisa lagu tooreeyo waa wax aan qurxoonayn.
Cabdulcasiis Xaaji Cabdulqaadir oo ka mid ah barayaasha iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho ayaa idaacadda V O A la wadaagay dareenkiisa ku aadan falkan iyo ka macalin ahaan saameynta ay ku yeelatay, isagoo dhinaca kalena ka codsaday hay-adaha amniga in eedeysanaha dilay macalinka lasoo qabto maxkamadna la horkeeno.
Ugu horreyn waxaan u tacsiinayaa dhammaan ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday macalinka. Annaga ka macalin ahaan saameyn aad u weyn ayaa nagu yeelatay, waayo markii aan maqalnay in macalinka oo jooga goobtiisa shaqada laguna hordilay ardaydii asaga halkaas wax uu ku baraayay, macalimiintii asaga ku shaqada ahaa ayagana waxay muujiyeen garab istaag aad u weyn kadib arrinkan markii ay maqleen, taasoo keentay inay 3 maalmood oo shaqo joojina ay sameeyaan ayagoo garab istaagaas ugu muujinaya si cadaaladda loo horkeeno ciddii dhibka geysatay, islamarkaana hay-adaha amniga ka codsanayo si loo horkeeno hay-adaha garsoorka ciddii dhibkaasi geysatay. Marka aad iyo aad ayaan annaga ka macalimiin ahaan aan ugu xunnahay dhibkaasi halkaas ka dhacay. Saameyn aad u weyn ayayna ku yeelatay qof kasta oo macalin ah, waayo waxaa aad naxdin u leh in macalin ardaydiisa asagoo la jooga oo waxbaraayo lagu hordilo, taasoo naxdin iyo murug ku keeni karta cid kasta oo macalina ama cid kasta oo ku jirta waxbarashada. Aad iyo aad ayaan ugu xunnahay guud ahaan markaan isku soo duubo falkaasi dhacay.
Taliska booliska Soomaaliya oo dhacdadan ka hadle ayaa sheegay in eedeysanaha dilay macalinka uu goobta ka baxsaday islamarkaana ay ku daba jiraan sidii ay u soo qaban lahaayeen, sida uu goorsii horreysay warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiiq Doodishe.
Eedeysanaha oo lagu magacaabo Xasan Maxamed Maxamuud ayaa ka baxsaday sharciga goobta uu falka dembiga ageystay kadib. Sababtuna waxay ahayd dadka maamulka iskoolka iyo macallimiinta kale goobta ka shaqeynaysay, dadkii deriska la ahaa iyo hay-adaha amniga, gaar ahaan saldhigga booliska wada jira goobta tagay, markiiba waxaa xoogga la saaray isla markaana gurmadka ugu horreeyay la gaarsiiyay dhibanuhu uu helo gargaar caafimaad oo degdeg ah si xaaladiisa loo dabiibo. Hase yeeshee fursadaas ayaa eedeysanihii ku dhex baxsaday. Markiiba dabagalo ciidanku ay sameeyeen howlgallo laga sameeyey degmada wada jira iyo degmooyin kale ku teedsan la rumaysay in eedeysanahaasi uu ku dhuuman karay ama ku baxsan karay lama helin. Eedeysanihii gacan laguma dhigin, isaga iyo ehelkiisii oo la rumaysan yahay in ay qorsheynta dilkaas wax ka lahaayeen xubno ehelkiisa ah, eedeysanahaasi baxsad la yihiin. Iyagana warbixinadii howlgalladii ugu dambeeyey goobaha loo malay inay ku dhuumaalaysanayaan howlgallaha ka socda, eedeysanaha Xasan Maxamed Maxamuud oo macalinka dugsiga macalinka iskoolka ku dilay iskoolkiisa dhexdiisa, waxaan rajaynaynaa inuusan cadaaladda ka baxsan howlgallada socdaana. Waxaan ummadda Soomaalida xaqiijinaynaa inuusan Xasan eedeysan Xasan cadaaladda ka baxsan doonin xilliga ay noqotoba cadaaladda la horkeeni doono haddii Ilaah yiraahdo.
Macalinka oo lagu dilay iskuulkii uu wax ka dhigayay weliba iyadoo ardayda ay joogaan ayaa si weyn waxaa uga walaacay bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan baaxda waxbarashada ee gobolka Banaadir.
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa sheegay in xilligan ay ka go'an tahay wax ka beddelka iyo dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya oo muddo dheer qabyo ahaa. Doodaha dastuurka ayaana ka socda fadhiga labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Cabdulqaadir Okey ayaa warkan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe oo ka hadlaya kuna lagu taageerayay wax ka beddelka dib u eegista dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya ayaa muujiyay sida xilliga labada aqal ay kaga go'antahay wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka ku meelgaarka xilligan. Sheikh Aadan Madoobe ayaa sheegay wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka xilligan inay tahay dhabbaha Soomaalidu ay wajahaysa mustaqbalkooda dhow.
Dastuurka dib u eegistiisa la bilaabay in ay tahay mustaqbalkii ummadda Soomaaliya dhisideedii wixii dib u dhac nagu dhacay, wixii burbur nagu dhacay, wixii khilaafaad nagu dhacay lagu tartarahayo nidaamka loo guurayo cusub federaalka la yiraahdo asigoo macno leh la dhammaystiray dastuurka waafaqsan in la sameyn doono baarlamaanka haddu ku mashmuulsan ay tahay arrintii ay u soo wakiisheen in mustaqbalkoodii dhisan, xuquuqdoodii iyo sharaftoodii inay ilaaliyaan wixii aad noo soo dooratay baan ku jirnaa dadweynaha Soomaaliya. Taas ugu bashaaraynayna waxaan u baahanahay taageeradiina.
Gudoomiye Sheikh Aadan Madoobe oo la hadlaya xildhibaano ka tirsan labada aqal ayaa sheegay inay si weyn kaga go'an tahay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka ku meelgaarka sida ugu dhaqsaha badan.
Labada aqal ee baarlamaanka waxaa ka go'an in maaragtay dastuur Soomaaliya uu cuntumo nidaamka dastuurka waafaqsan, xuquuqda shacabka ilaalinayo oo Soomaali heshiisinteeda dhammaystiri karo oo midnimadii Soomaalida xoogan soo celin karo, qof kasta Soomaaliyeed ku kalsoonaan karo inaan soo saaro ayaanaga go'an haddii aad leedmo insha Allah. Aan leenahay oo banaanka laga soo xawalin oo fakradeen iyo dhaqankeeni ku salaysan waafaqsan diinta Islaamka, kaasaan soo saari doonaa hadduu Ilaahay yiraahday.
Gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madoobe oo arrinta dastuurka si gaar ah kaga hadlayay ayaa si weyn carabka ugu adkeeyay mudnaanta xilligan ay leedahay in Soomaalidu ay isla qaataan in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka ku meelgaarka.
Dastuurka waxaa ku qoran arrimaha siyaasadeed, waxaa ka wada hadlaya madaxa qaranka iyo maamul goboleeda ka wada hadlaya qeyb waxaa jirta arrimo siyaasadeed ku dhex jirto. Markii arrimahaas soo diyaariyaan, isku soo waafaqaan, waxay u soo gudbinayaan baarlamaanka, u soo gudbinayaan mar haddii baarlamaanka la soo gaarsiiyo marka howshaas dhammaystirkeed waxa iska leh baarlamaanka. Maanta marka haddana ammaantaas haddii lagu guuleysto yaalay baarlamaanka hadda joogo iyo madaxweynaha hadda sacadan helka hay ayaga ammaanteeda yeelanaya, haddii wax qaban waayeen ayaga dhaliisheeda yeelanaya. Haddana maaragtay arrintii waxay soo gaartay baarlamaanka Soomaaliyeed.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda gudagalaya dhegeysiga wax ka beddelka qodobo ka mid ah dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya, waxaana xilligan jira dooda waaweyn oo qabaan siyaasiyiinta qaarkood oo dhaliilsan sida xilligan dowladdu u wajahaysa wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Ruushka ayaa qaaradda Afrika u diraya ciidamo cusub oo bedelaya kooxdii calooshood u shaqaystayaasha ahaa ee Wagner Group. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Tan iyo markii uu dhintay taliyihii Wagner Group Evgeny Prigozhin 23 bishii August ee sanadkii hore, waxaa kala daatay kooxdii uu hogaaminayay, arrintaasi oo keentay in Ruushku uu dib u habeyn ku sameeyo iyada oo laga bedelay magacii hore loona bixiyey Africa Corps, kuwaasi oo hordhacoodii hore ay bishii hore tegeen dalka Burkina Faso. Haddaba maxay tahay ujeedada ka dambeysa ciidamadan? Halkeese ayuu saldhigoodu noqonayaa? Waxaa arrimahaasi inoo faahfaahinaya Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Jabuuti.
Ciidamadan cusub ee Afrika laga hawlgelinayo waxa weeyaan waa ciidamo bedeli doona ciidamadii Wagner. Waxa weeyaan horey uga hawlgelayay wadamo badan iyo Afrika uga hawlgelay. Waxa weeyaan waa ciidamadaas ciidamadii bedeli lahaa oo hadda Ruushku waxa weeyaan uu intii ugu badnayd uu soo dhammaystiray. Ciidamadan waxa weeyaan waxay timiday geeridii ku timiday waxa weeyaan hoggaamiyihii Wagner sanadkii hore 2023-kii. Marka September adoo ilaa December waxa weeyaan Ruushku wuxuu dhigay istaraatiijiyad cusub oo waxa weeyaan ciidamada bedeli lahaa la hawlgeliyo oo la sameeyo. Marka waxa weeyaan wasiirka xigeenka difaaca ayaa wadamadan galbeedka Afrika iyo qoyska Afrikaba waxa weeyaan booqashooyin ku gala bixiyey. Waxa weeyaan ciidamadanna waa ciidamo ka hawlgali doona shan waddan. Waxa weeyaan Liibiya, waa Burkina Faso, waxa weeyaan waa Niger, waa Mali, waxa weeyaan iyo Central Africa oo dhan. Ciidamadaasi waa ciidamo hadda waxa weeyaan xagaaga samarkan dhexdiisa insha Allah adu waxa weeyaan ay ugu talagaleen inuu soo gabagabowdo waxa weeyaan hawlgalkooga iyo nidaamintooda iyo agabkooga ee military iyo tababaradooda uu soo dhammaystirmaan waxa weeyaan iyagoo waxa weeyaan wadamadan Galbeedka Afrika ay wadamo badlah ay lahayn waxa weeyaan Liibiya waa waxyaalaha ugu soo dareen inay airport iyo waxa weeyaan marsuuyin qalabkooga diyaaradooda waxa weeyaan soo fadhiistaan helaan taasa kentay in Liibiya iyo hoggaamiyaha Khalifa Haftar in uu tago Ruushka oo si weyn loogu soo dhaweeyay bishii sagaalada sanadkii hore. Ruushku ujeedooyin badan buu ka leeyahay ciidamadana waxa weyn inuu ku ilaalsado danayaal badan oo Afrika waxa weyn kala dhexeeya, ha noqoto waxa weyn kuwa military, kuwa dhaqaale, ha noqoto iyo kuwa waxa weyn walaal madaxdan isaga taabacsan ama taageersan iminka ka abuuranta Galbeedka Afrika waxa weeyaan ama inqilaab ku helaan ama si toos ah u qabsadaan bay in uu ku ilaaliyo kuwa xukunka oo waxa weeyaan ay haddii toole waxa weeyaan ay gaashaan buur ama waxa weeyaan ay bataan oo iyagu ay noqdaan haddii toole waxa weeyaan kutlad xoog weyn oo waxa weeyaan Galbeedka Afrika ka jirta sida nimika aan waxa weeyaan aan dareenay ilaa saddex waddan ay ka baxeen ururkii ay lahaayeen ee dhaqaalaha waxa weeyaan Ruushka dama aad badan baa ka daaftay nimika Afrikada iyo ujeedooyin badan oo military waxa weeyaan iyo si uu Galbeedkan kale uga caydsan lahaa ee Afrika oo qaarad haddii toole lagu tartamayo noqotay.
Ruushku waxa kale oo awoodda saaray xoojinta xiriirka uu la leeyahay dalalka Afrika gaar ahaan Galbeedka qaaradda, sida uu sharaxayo Dr. Xasan Basri oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Yemen.
Ruushka oo la saaray cunuqabateen dagaalka Ukraine kula jira wuu arkay fursad oo ka dhex arkay danaha Afrikaanka oo marka qaarkood ay ka sii xubsibanayaan siyaasaddii Faransiiska, halka ayuu ka soo galay daaqadaas ayuu ka soo galay siyaasadda Afrika, isla markaana Afrikaanku waxay raadinayaan oo baahidooda weyn maanta ay tahay balance policy, siyaasad dhexdhexaad ah oo marka mutawaasin ah in marka ay helaan oo hay-ad ama nidaam dowli ah ama dal awood leh oo marka derbi ahaan ay ku tiirsadaan dhinaca militariga iyo dhaqaalaha ayay raadin jireen in badan. Marka Mareykanka iyo Chinaha iyo Ruushka ayay kala dooranayaan Afrikaanku oo markii xaalado ay u baahdaan degdeg ah sida tii dhacday corona oo kale, marka baahidaas iyo mid lamida marka ay ka cararayaan Afrikaanku hadda ayay sii qorsheynayaan inay marka dal awood leh oo sida Ruushka iyo China oo kale garaana Ruushka hadday kula jiraan heshiiska inay marka ay la heshiiyaan Ruushka si mustaqbalka dhow ay arrimaha iyo baahidaas loo daboolo.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Dowladda Kenya ayaa shaacisay in 29 bishan February uu bilaaban doono barnaamij lagu turxaanbixinayo dadka laba jeer isdiiwaangeliyay ee aan haysanin aqoonsiga waddanka Kenya ee ka diiwaangashan qaxootiga iyo dowladda labadaba. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warkan ka soo dirtay Nairobi.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga dalka Kenya ayaa ansixisay kordhinta turxaanbixinta dadka diiwaangashan laba jeer kaasoo ay ka faa'iideysanayaan dadka Kenyaanka ee hore qaxootinimada isugu diiwaangeliyay oo aan awoodin inay qaataan kaararka aqoonsiga. Barnaamijkan ayaa waxa uu ka bilaabanayaa ismaamullada Tana River, Mandera, Turkana, Nakuru, Garissa, Wajeer, Marsabit, Mombasa iyo degmooyinka magaalada Nairobi. Sidoo kale degmooyinka Nairobi uu ka bilaabanayo barnaamijkan waxaa ka mid ah degmada Kamakujo oo ay ka tirsan tahay xaafadda Soomaalida Islii. Haddaba Maxamed Ismaaciil Shiino oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa sharaxaya sida dadka Soomaalida ee dhibaatooyinka noocan qaba ay uga faa'iideysan karaan barnaamijkan.
Waxaan rabaa inay dadka ogaadaan siiba Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya dhibaatada kala kulmay xagga aqoonsiga sharciga, ha noqdaan qaxooti, ha noqdaan kuwa waddanka u dhashay oo double registration ka galay xilligii qaxootiga la isdiiwaan gelin jiray, dhibaatada ku noqotay in ay aqoonsiga waddankan helaan wax badan ay qabsan waayaan, haddii noqotay inay account furtaan, haddii rabaan dowladda inay shaqo ka helaan, haddii rabaan inay baasaboor qaataan, wixii dhan ay ku adkaatay sharciga laftiisa ay dhiigay heli waayaan. Dhanka qaxootigana lamid ayaga qaxootiga inay raadsadeen sharciga Kenya ay isagana heli waayeen laba dhinacba. Dowladda barnaamijka waxay keentay 2003 ahaa in dadkaas faraha laga saaro, systemka laga saaro, oo hal dhinac dhinac ay yihiin. Haddii Kenyan yihiin ID-ga Kenya la siiyo, haddii qaxooti yihiin kaarka qaxootiga la siiyo. Xilligaas 2003 waxaa ka faa'iideysatay in ka badan 14,000 qof. Marka barnaamijkii ayaa dib haddana loo soo celiyey. Dowladdu waxay soo saartay amar ah in bishaanan ku jirno 29-keeda barnaamijkaas dib loo furay loona bilaabi doono si rasmi ah. Marka intaan bishaas la gaarin, waxaan rabaa inaan la wadaago dadka dhibaatadaas ay haysato labada dhinacba in ay tagaan goobaha ay ka joogaan, Mandheera, Wajeer iyo Gaarisa, Nairobi, in wixii maanta laga bilaabo goobahaas ay tagaan chiefka u dhow inay tagaan islii, waa inay chiefka aadaan haddii islii joogtid oo aad u gudbisid cabashadaada iyo caddeymaha aad haysatid iyo dokumentiyada aad haysatid. Qof alla qofkii labada dhinacba ka diiwaangashanoo ku dhibanaa inuu barnaamijkaas bilowday maanta, aad tagtaan xarumahaas chiefafka si 29-ka markii la gaarana brocesskaas ugu bilowdo.
Barnaamijkan ayaa caawin doona dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo dalkani Kenya u dhalatay, isla markaana waddankani wax ku bartay, kuwaas oo qabay dhibaatooyin dhanka sharciga ah oo awoodi waayay inay ku biiraan jaamacadaha ama ay helaan shaqooyin wanaagsan. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Guddiga amniga iyo la dagaalanka muqaadaraadka maamulka Wajeer ayaa taksiileyda Wajeer kala hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen ka hortaga dadka ka shaqeysta muqaadaraadka iyo socdaalka sharci darrada. Warkan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Hoggaamiyaasha kala duwan ee kulankani la qaadanaya saraakiisha ugu sarreysa dhanka amniga iyo guddiga la dagaalanka iyo la socodka muqaadaraadka, hoggaamiye taliye ku-xigeenkii ciidamada booliiska dalkani Kenya Maxamed Sheekh Ximbaarte waxay isla qaadaa dhigeen in ay magaalada Wajeer ka saaraan dad ay ku sheegeen in dalka Ethiopia ay ka soo tilaabeen tuna la geliyey in waxay ka shaqeynayaan muqaadaraadka uu badan yahay.
Aydu hali rada Nuur Axmed, waxaan ahay odayaalka taksiileydan ka mid ahay, waxaana ka hadalnay waxyaalo badan oo magaaladeen iyo annaga dhamaaladan noo ah oo ay ka mid tahay muqaadaraadka iyo dhibaatada magaalada ka jirta iyo wasaqjaannimada magaalada ka jirta, gabdhaha yar lagula kaca ama wiilashaba lagula kaca. Waana wada hadalnay wax baan isla meel dhignay, insha allahu ilaahay idinkiisna waan ka shaqaysiin doonaa. Dad badanaa ku howlan arrimahaas, qaar aan taksiileyheen oo gawaarida dadka kiraystaan, qaar gawaarida baraafida isticmaalaan.
Magaca waa lidhaha Hashim Abdi Ibrahim. Dad maarag Ethiopian oo meeshan joogaan oo shari la'aan oo meeshan joogaan, inaan isla shaqayno oo dadkaasna oo maaragtay oo magaalo ka bixino. Soo waxaan rabnaa maaragtay inaa tax force-kan maaragtay oo aan isla shaqayno as taxi association. Drugs kulli waxaa ka yimaada oo dhanka Moyel. Soo waxaa dhayeen taxi aan keenin, laakiin unug taxiyaan drugs aan keenin ma jirto.
Saraakiisha ugu sarreysa ee commission-kaas ayaa waxay sheegeen in ay doonayaan inay ka wada shaqeeyaan labada dhinacba xaaladaha amniga.
Waxaan ahay nin retired police ah. Maanta waxaan qabnay shir oo task force ay hoggaaminayaan. Shirka asaga ee waxaa loo soo bandhigay nimanka taksiyaasha wada. Taksiyaasha ayaa aad iyo aad looga shakiyey muqaadaraadka ay soo geliyaan magaalada, gabdhaha ay doorarka geeyaan, ganacsi fara badan oo mataqaana xalaal aan ahayn inay ka shaqeeyaan. Laakiin kuwii maanta noola keenay waayna noo dhaarteen inayna nala shaqeyn doonaan, ayna la shaqeyn doonaan task force.
Dane Maxamed Sheekh Ximbaarte oo ka hadlay munaasabadaas ayaa waxa uu sheegay inay ka go'on tahay la dagaalanka dadka ka shaqeeya muqaadaraadka.
Waxyaalo badan aan ka hadalnay oo maarti saangine waa wax foolxun. Gabdhaha duurus lala aadaa taksiyaalka ilmaha wata, weliba waxayn dhaheen taksiyaalkayna ma dad private wata jira oo gabdhaha dadka haleeyo ama duurus ula kaca. Waxaa kaloo la dhahay waxaa jira gabdho qaqaawan oo habeenkii maqribkii soo baxaya wiilka ayuu maadi oo gaari wataan surwaal gaabas wata hawaraana dhashay oo guriga fadhiday.
Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Nuur Daaracay. Heestaasi uu ku luqay Nuur Daalacay ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Meshay ituruqdiyo, toastay gelisa, ego si tarmayso. Sidati mohal dalay, ugu tabay hurdada xalay, aniga watu geba, tusku iga mura. Meshay ituruqdiyo, toastay